nga bwayagala era nga bwasiima. Ekyokubiri ab'ebitiibwa, nange njagala nyongera okuyisawo n'eddoboozi lyange nga eddala naliyisiza ku leediyo okubagiza baganda baffe ab'ennyumba ya mukadde waffe muganda waffe Haji Magoba, saba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye, n'okubagiza umma w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olw'omusajja oyo enkwatangabo abadde omusajja omutegeevu afaayo ku busiraamu okubeera nga buba bwa kitiibwa era butuuka ku bantu nga bwe buteekeddwa okubatuukako nga buli kifaananyi ekirungi. Ekimabegako katono, olwabeerawo ensonga za Supreme Council ez'okuba nti omugagga ayagala kutwala Supreme Council, mwaziwulirako omugagga yali agamba nti atubanja era ebbanja lya atubanja ligattira wamu n'ekitebe ekikulu. Haji Magoba yatuyita, eyita bamasheikh naayita ne bannamateeka kutuuka awo otulo naluteekamu ssente okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo egenda kubeera nga bintu by'obusiraamu bitaasibwa bitya. Ekyo kyongera okulaga nti abadde n'obulumi eri ensonga z'obusiraamu era abadde afaayo ku zo. Nsaba Allah subhanahu wataala akkirize ebyo byeyataka baana bye yakola nga anoonya okusiima kwera nga anoonya eddiini ya Allah subhanahu wataala ebenga ebeera waggulu. Ngumi aba famire ye nti Haji Magoba omukisa gwe yafunye okwawukana kufa abakyali abalamu yafudde musiraamu. Ffe abakyali abalamu ebyaffe si byangu, tulina kwongera kwerwanako na kusaba Allah subhanahu wataala kututtira ku busiraamu. Ekibeetaagisa mmwe kwe kubeera nga mukola kyemuteekeddwa okukola mu maali ya Haji Magoba, aleme kubeera nga gyali mufuuka ensonga oba olyawo emukosa olw'enkola gye muyinza okukolamu nga musaasaanye maali ye nam ne mukubeera nga egabanyizibwa mungabanyizibwa eyo Allah subhanahu wataala gyakola ki yagaira gyasiima. Ekyo nkimaliriza era nkubagiza muganda waffe wano waali Haji Abdul Karim, saba Allah subhanahu wataala abagumye naffe atwanguyirize okutuuka lunaku mukadde waffe lyatuuseeku nga tulimu abo abasiimiddwa naye amusonyiwe ebitaagenda bulungi bwatuli bantu ffenna. Ensonga eyo ngimaliriza ebitiibwa, tuli ku kitabo kyaffe, ani akijjukire kitabo kye tusoma? Abatera okubeera mu darasa waliwo omuganda wange wano ntera okumugamba ekifo kye nkimanyi. Tuli mu kitabo kye bayita Mukhtasar Sahihi Muslimin eya Abdul Azimi Al-Munziri, muwandiisi waakyo yafunza ahadiisi ziri mu Sahihi Muslim, yawandikibwa Imam Muslim. Netusalawo okutambula ne kibayita Kitabul Iman, ekitabo ekyogera ku kukkiriza, era twakatunuulira hadiisi bbiri mu kitabo ekyo. Nsuubira nti bwe tunaaba tumaliriza hadiisi ezo ebbiri ebizikwatako, tujja kwongera okutunuulira hadiisi eziri mu kitabo ekyo mu bufunda imaamu, so si mu bugazi. Twatunuulira hadiisi ezikwata ku misingi egizimbirwako obukkiriza, empagi z'obukkiriza. Nekituwaliriza ekyo okubanga tuyiga ku bukkiriza n'ebikwata ku bukkiriza. twalaba amakulu g'ekigambo bukkiriza nam etulaba emiteeko gy'obukkiriza nam muliwo munange n'abantu miteeko gy'abantu wansi w'obukkiriza nam kati bwe tuli ku mpagi z'obukkiriza omukaaga mu bufunze nga tweyambisa ekitabo kino sharahu usul al iman ekya sheikh muhammad bin salih al usaimi rahmatullahi alayh tuli ku mpagi ey'okuna mu mpagi z'obukkiriza mukitegeeza tumaliriza empagi ey'okuna tujja kusoma ey'okutaano n'ey'omukaaga tuddeyo ku hadithi mu kitabo kyaffe ekyo looza kitegereka we tugenda kwogera ku mpagi ey'okuna tugenda kuddayo mabega olw'obudde mpagi ey'okuna ani agitubuulira mpagi z'obukkiriza oba tusobola okuziddamu ffennaawo naam otyo zeziriwo empagi z'obukkiriza fenna abali omutuzimanyi nam tusobola okuzoogera nam an tu'mina billah kwekukkiriza allah al imaanu billah okukkiriza allah kyekisooka mpagi ey'okubiri وملائكته الإيمان بملائكة الله تعالى أقول كرزا ملائكة الله سبحانه وتعالى فجي يقصد وكتبه الإيمان بالكتب وكرزا يبتبه الله بيسر فجي يقصد فجي يقنا ورسله الإيمان بالرسل وكرزا بك الله بيتمه paji ey'okutaano naam walyaumi al akhir al imaanu bilyaumi al akhir okukkiriza olunaku lw'enkomere nga bwe tunaalulaba paji ey'omukaaga الإيمان بالقدر قد ذكرت الله سبحانه وتعالى زين فجي مقابل نعم عرفنا بقى أنه كم فجي زينو كم فجي أنه يوم كنا نعم كاتوا نونيو وهو كرز الله سبحانه وتعالى كل ما يبتونه بميكا كوزي ميراكو بنتو بميكا سنزراكو ميسو ميجاية okukkiriza allah subhanahu wataala kuzimbirwa ku bintu bimeka na bintu bisatu ani ayogere ekyawukana ku kyoyo twagamba nti kuzimbirwa ku bintu bina naye ekyokuna kiyingira mu kyokubiri ekyokuna kisobola okuyingira mu kyokubiri byebiriwa ebina ebizimbirwa kukkiriza allah subhanahu wataala nam al imaanu biwujudihi okukkiriza okubaawo kwe kwa allah subhanahu wataala nti waali ekyokubiri الإيمان بربوبيته وكوكيريز أوبوليسيبو توالا بتيش تجيزيش تيوكساتو الإيمان بألوهيته وكوكيريز أوكسينزي بواقوي بيا سينزي وامبتوف ابي سينزي وابي لالي بكالي ابي شام بي سينزي وامبو شام تيوكونا al imanu bi asma'ihi wa sifatihi okkiriza amannya ge n'ebitendo bye kibuuzo ebyo ebina kyekiriwo ekifuga byonna kikyetwalaba kyetwagamba nti ekifuga byonna ebisigadde okukkiriza okusinzibwa kwe buli akkiriza nti yasinzibwa kutufuba okusinzibwa n'amutongoza mu kusinzibwa kwe aye tosobola agamba nti akkiriza nti ye mulezi w'ebitonde byonna era tosobola agamba nti akkiriza kubaawo kwe era tosobola agamba nti akkiriza mannya ge nabiki abitendo bye ntegerekesa wete mutwala njagala okubuuza ensonga endala okukkiriza bamalayika okukkiriza bamalayika kwetagisa ebintu nga bimeka olowooza byetwala bimanyi kyetagisa okumanya nti bamalayika bitonde Allah byeyatonda nga abitonze lwakumusinza kyetagisa kuyo bitonde Allah byeyatonda nga abitonze lwakukola ki lwakumusinza omutonda gye yabitondamu tebimujeemera yabitonda nga tebijeema obula bikola buli kyonna ekibiragiddwa yabitonda mu kitangaala yabitonda mu kiki mu kitangaala ntegerekese byetwala bakubyo wetugamba nti era tukkiriza nti gamba bitonde ebirina ebiri fisico ebikola bitya ebirabika so si nti myoyo egitalabika ebiri mu nzikiriza kukkiriza bamalayika byetwalaba ebitonotono ayina ebyeyatubuulira amannya ebyatatubuulira era tukkiriza nti bingi nnyo bamalayika baki bangi ebyo twabiraba mu kusoma empagi eyo mu darusa ezaayita na na empagi eyokusatu gyetwalaba okukkiriza ebitabo bya Allah subhanahu wataala kyekyetagisa kukkiriza ebitabo bya Allah subhanahu wataala ani ajjukira naam ani ajjukira n'atubuulirayo ebyetagisa kukkiriza ebitabo bifunda nnyo okukkiriza nti Allah subhanahu wataala olw'okusaasira kwe yatutumira ababaka n'abasaako ebitabo ebitabo ebyo yabissaamu amateeka n'ebiragiro ebitunyonyola byayagala tutambulireko kiganirwa kyokusibwako ebitabo kubanga tumanya nabyo butya Allah bwayagala tuyite mu nsi naam wala bagamba birabira Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarakun Qur'an kitabo kyetwassa gy'oli nga kirina obulungi bungi nga kyamukisa liyadabbaru ayatihi abantu beetegereza amateeka agakirimu gabaluŋŋamye eryokutegera nannyini kyo waliyatazakkara ulul albaabi beebuulirire nakyo abalina amagezi amalamu Ibn Baz bamubuuza nti omuntu ayagala okutegeera Allah asome kitabo ki omuntu ayagala okusoma tawhidi asome kitabo ki babuuza Ibn Baz nabagandi asome Quran akoleki asome Quran ejja okumuyamba okutegeera Allah ayagala kutegeera Allah ki soma Quran ba Quran byebigambo byeyassa nga atunyonyola nabyo yaani tumusinza tutya biki byayagala biki byatayagala ebitayo byo yassa yabisanga bituukagana n'emirembe gy'abantu baakoze atya babisizaamu mateeka ge yassa mu byo gaali gatuukagana n'emirembe gy'abantu baakoze atya babisizaamu naam الله شوف الشيخ محمد يا جامبا انت والمراد بالكتب والمراد بالكتب وهنا التي انزلها تعالى على رسله ابتوى الله بيسك ووكبه رحمة للخلق وكساسلا هذه ابتون وهداية لهم قبرهم هذه ابتون ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. بيت لك بيوقف نستني كونسي نكون كمي. كبعض يبرون غمي كونسي. إلى يبرون غمي. إلى يشيب تسير الله سبحانه وتعالى عندما كوزي باتيا. طب سيم الدعاء. مش تجد؟ توكل زانت الله سبحانه وتعالى روك ساسرا كوي. نروكو أغلب الدبرون غمي. تجينا كبابون إلى زانغا بون إلى زابو إيريري. يسبي كابو كبابكا. ebitabo ebyo nga birimu obubaka obulungamya abantu obuli mulembe na buli kiseera nga fawo omulembe guno yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran nga yetulungamya eri ebyo Allah byayagala eri etwekesa ebyo Allah byatakola ki byatayagala ntegere kise Sheikh yagamba rahimahullah nga amaliriza ekitabo kino yaleta ebintu bino wammanga yagamba nti okukkiriza ebitabo kyetagisa ebintu bina ekisooka al imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan tulina okukkiriza nti okusibwa kwabyo byasibwanga biva eri ani biva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mazima bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri تصديق الشكر الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه القرآن أكوكري ذا شتمانيا أم إرينيا رياتشو أتوكري ذات القرآن كتابه الله يسكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم توراة كتابه الله يسكن نبي آني موسى زبور كتابه وكيسا كن نبي داود إنجيل كتابه وكيسا كن نبي عيسى كيسا كري ورواليرون التوراة بيا ينجرمو مكونو بواشي بيا ينجرمو مكونو موام نبي شو سيبا نبي جيبواكو مسينجي قوابي ومتو وقوابي السيسا وكومي كرزانجي ريسو مامو بيو ايموكو بيسو مامو بيو ببوزي nga okubanti mutawo mu bigambe bigambe bantu ya Nabi Isa muri mwe bigama ati Nabi Isa katonda Allah rasola kubera ange biyabisa ebyo okugama Nabi Isa katonda tasola kusita kitabu na kisa nga kisiza nga kirimu obako obugamba abantu ndiyo katonda musinze te kisoboka wala bagamba Allah subhanahu wa ta'ala wairu lil ladina yaktubuna alkitaba aydihim kubona abona kulika abawandika ebitabo ميمي كونو جاوي ثم يقولون هذا من عند الله لبقى ما بنو يفدي لالله ليشتروا به ثمنا قليلا فبقى لو فننا بيوم ويندو ومتنغن وابنا مبين سبا فنستن يكونس وعيروا له مما كتبت أيديهم وعيروا له مما يكسبون نعم انت قال يكسبون شوكستو كبيتاقستو كبيري زي بتابو تصديق ما صحة من أخبارها أكوكرزا مولد أما توفو أججنا بتبابيو كأخبار القرآن مولد القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف أبوكوار غاين القرآن وبعنى القرآن تيابو كنا نجا تواسي وسبوا بتوف السلام بوبكا كسلان تبتوف وقبو تقولاتيا توبوكرزا نعم شوكونا أقام أنت العمل بأحكام ما لم ينسخ منها أقول لكم تيكا أغتا سانغرواهم بتابيبيو waliwo amateeka g'abannabbi abaasooka agaali mu bitabo byabwe nga ne Qur'ani yakoleetya yajja nago teyagasangulawo tugakola tutya tugakolerako tugamba nti amateeka agaakulembera mu bitabo ebyasooka gabeera mateeka gaffe bwe gabeera tegaawukanye n'ago agaatussibwako ntegerekesa bulungi bwetyo barakallahu fikum byebitabo bigamba ebifundafunda kukukkiriza ebitabo sheekhe yagamba nga tumaliriza tugenda ku mpaja eddako tumalirize agamba nti waalimaanu bilkutub n'okukkiriza ebitabo yuthmiru samaratin jalila samaratin jalilatan minha okukkiriza ebitabo kulimu ebibala bingi ebyekitiibwa yuthmiru samaratin jalila minha mulimu ebibala ebyekitiibwa mu byomwoyo mulimu bino bukkiriza ebitabo bya allah ofuna ki kyeyagala okugamba sheekh omuntu bwakkiriza nti allah yassa ebitabo ku bannabbi afuna ki agamba ekisooka al ilmu biinayati llahi taala biibadihi haithu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi okumanya nti allah afaayo ku bitonde bye okukkiriza ebitabo kikuleetera okumanya ti allah akola ki afaayo ku biki kubanga talina mulembe gwonna bantu bonna baatassaamu kiki kitabo ekibaluŋŋamya eri amateeka ge ntegerekesa bulungi okifunye nga bwe nabage nti okussibwaku ebitabo bigendererwamu okuluŋŋamya abantu okubamanyisa allah byakola ki byayagala bwabisa kitegeeza ki kyabadde be teyabatonda n'abalekaawo obulesi buli omu akole kyayagala mukitegedde njagala muwulire kino wamanga ali mu nsonda wali kiwulirize ŋenda kubuuza gwe kenyini ekibuuzo ali awo muzaawiya muganda wange atudde awo salaamu aleikum ali wali wali kyangu nnyo uganda lwaki ekola ssemateeka uganda lwaki erina ssemateeka lwaki yamukola mbuuze gwe uganda lwaki yakola ssemateeka kale gwe kankuleke mbuuzaani muganda wange omusajja omweru muarabu uganda lwaki yakola ssemateeka kimala ekyo kyonyanukudde lwaki uganda erina ssemateeka constitution ya uganda lwaki weeri abantu baluŋŋamizibwe nam ago mateeka g'abantu abantu balababo nga abantu tebasobola kufuga bantu nga tebalina ssemateeka tebalina mateeka nam ba abantu nibalonda abantu basuubira nti babuvunaanyizibwa bagende babakolere ssemateeka bwate kisoboka abantu kubeera batereevu nga bali awo nagalaale tebalina mateeka tekisoboka tekisoboka hatta bamanyi bagamba kyolunaku luma olutaliimu mukulembeze akulembera bantu lusinga emyaka 40 obubi egy'omukulembeze omulyaza amaanyi ebo ntamya bwatu byagamba singa olwaliro tubeerawo wano mu uganda tewali bakulembeze nga abantu buli omu yeetwalanga bwali obubi obulimu ekyo businga obubi bw'emyaka 40 egy'omukulembeze omulyazama ntegerekse okitegedde olwekyo singa oleka abantu nga tebalina mateeka abali nagalaale kitegeeza ki kitegeeza kavuyo kati n'omutonzi tasobola kutonda abantu mu buli mulembe gwonna n'abalekaawo nga tebalina mateeka gabalungamye walabaga nti ayahsabu linsaanu ayutraka suda muntu alowooza ajja kulekebwawo ali obutaala nga mbuzi Imam Shafi na kati la yumar wala yunha nga talagiwe langa taziizigwa tekisoboka urashomu kuseri kabo tofunamu ti Allah tarinabantu beyale kerela wabulabuli bantu yabasize ebiki yasize abantu ebitabo abarungane naki nabyo mukitegede songa yokubi العلم بحكمة الله تعالى في شرعه أقمن يا الله سبحانه وتعالى مكتئك ومتكئ لنبي جندره حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم دواشي بوليفانتيا بس تاكا متكا أجساني رينبيرا يا ونيك سيرشا أقمن Allah tasama teka nabira giro okujja konga ina hikima gaine chigenderwa dwachi boli bantu yabasaka mateka agatukagana nekisera chawe nemirembe jawe mukitegede nebya magalo byafanana abantu ba Musa bali bakugunyo mu bulogo Allah naleete ebya magalo bya Musa ndabira gomu na kubwa barogo ne dogoli yawe amosa waga maji itumbihi sihir yalaga barogo ba Musa ba Firaun inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin na wa Musa ya magero kabitu kana abantu biya tumwamu naam ya magero ya Isa yajira mchisera ng'abantu baatumiddwamu bakugu nnyo mu byenzijanjaba mu byobujjanjabi era nga nabo bakyewulira naam Allah n'atuma Isa ng'alina ebyamagero ebisukka ku ekyo kye baali balowooza nti bali waggulu najja ng'azibula abazibe b'amaaso maaso ne baddamu ne balaba nabakwata ku kibaba kya Masihi asiimuola busiimuuzi bwati nakwata ku maaso ne gawo bazibuka amaaso najja ng'ayita abafumu ntaana naga gundi situka ove mu ntaana biidhinillah kuba buyinza bwa Allah subhanahu wataala ne bakira bakona amaaso kukibola nti nabbi Isa ebyamagero Allah byeyamuwa birowoozesa abakristaayo ti Katonda nebeerabira nti naye mutonde yatondebwa eyamukozesa ebyo yamutonda so siyo okubanga alina amaanyi agakola ki agakola ebyo ntegere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjira mu kiseera nga kya omulembe gwo gwonna gujjudde obukugu bw'okusoma okwaki okw'enjawulo mu kiseera kye yajjiramu abawarabu baali bakenkufu mu lulimi oluwarabu era nga kibenyumiriza nakyo Allah nassa Qur'an ng'esukka kibategeera buli yagiwulirizanga ng'emwewuunyisa mbadde nsoma olwaleero aya mu suratul kahfi subhanallahi alazim olwale wa yauma nusayiru aljibala watara alarda barizatan mpaka aya gizikoma nakora tukenda kutambuza ensozi olabe ensinga njerere aya ziringanga satu nga zogera kuna kulwa nkomerero nga zifunza byonna ebigenda okuba oluvanyuma lwokusookera na nga satu suratu zilzala erimu aya mmeka erimu aya mmeka zilzala erimu aya mmeka ogenze ate nga togenda kutuwulira aya munaana ziwera omunaana ziwera omunaana ziri munaana aya munaana eza zilzala zima n'okuyimirira ku ntandikwa y'olunaku n'enkomerero n'enkomerero yaalo. Mu nnyinyonnyola eyeewuunyisa qaari'a bwefaanana, qaari'a bwe suratu nasiri suratu lalasiri suratu lasiri essuula nfunda nnyo ya aya ziringanga ssatu, ziri ssatu ssatu naye ekuŋŋaanyiza obulamu bwonna omuntu ayagala okubuyitamu obulungi alina kukola ati. Kyowala bashafi yagamba nti lauma anzala llahu hujjatan ila khalqihi illa hadhihi ssuura lakafatuhum, singa allah tiyassaayo ssuula ndala yonna okujjakano yaali bamalidde. Si kubamalira nti mu mateeka, nedda omuntu yenna ayagala okufuna saada, okufuna essanyu, essuula ya aya ssatu n'ogyetegereza mu mbeera yaayo ekumalira. Ntegerekesa ebitiibwa kinassa Qur'ani nga yeewuunyisa nekkiramu aya nga zoogera ku bintu ebigenda okubaawo mu maaso ebya tekinologi ne babisiŋŋaana, yogera ku mazzi agatasisinkana, ennyanja bbiri nga nate sisinkana nandala, gano mazzi malala na gano malala, Qur'ani nebyogeraku ne babivumbula luvannyuma nebira nga etuukagana n'omulembe okuva lwe baaliwo abaaliwo paka ku nkomerero gye naakomekkereza. Kyekyamagero ekisinga Allah kyeyawa nabi Muhammad saa salam, eriyo ebirala byeyamuwa naye ali nabye yawonya amaaso ne gazibuka, amazzi gaali gayinjiwadde, emmere yali eyinjiwadde, mu maaso ge ebadde entono n'ebeera nyingi, ebyo nebya yali asonze mu mwezi nagukutukamu ebitundu bibiri nga Bakureishi balaba ne kino kidde eri, byonna yabikola. Naye ekyamagero ekisinga byamagero byekifaanana n'omulembe gwe ya Qur'an. Kana amateeka Allah ge yassa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gatuukagana naki? N'omulembe gwabo n'embeera y'abantu beyatumwamu. Ntegere kusaba ebitiibwa eyo mbufunze ebikwata ku bitabo yaleeta byebigambo byeyaleeta ebyebiri, sheikh n'aleeta na aya yaleeta ekyokusatu kikulu nnyo byetufuna mu kukkiriza ebitabo. Yagamba nti shukuru ni'matillahi fi dhalik, tufunamu okwebaza ekyengera kya Allah mukuba nti yatusaako ebitabo tuleme kubeera awo. Babayita batya muganda, bakiyita batya naaga 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 tubeera awo okutusaako ekitabo kiki? Kyengera wabilhaqi anzalna wabilhaqi nazala wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazala. Qur'an mazima Allah yasse kitabo Qur'an himirizawamaki agokusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, eruŋŋamya eri buli kisinga okubeera ekirungi. Ntegere kusa bulungi akati mubufunze obudde bulabika era bugenze, tugenda kwogerako ku babaka katono bamaliriza omulundi oguddako insha allahu ta'ala. Bino sheikh byaleeta Ibn Uthaymeen agamba nti ŋŋenda kuleeta kino kyokka, almuradu huna kyekigenderwa ani gwe bayita omubaka, abamanyi baawola wakati w'omubaka n'ennabbi, ani gwe bayita omubaka? Omubaka yaani mubaka yawukana atya n'ennabbi? Bannabbi bangi kyensuubira, ababaka bangi bawera emitwalo nga kkumi Allah be yatuma, ne bannabbi bangi kati njawulo kiri wakati wa nabbi n'omubaka? Lindako kino kimanye nti buli mubaka nabbi, so si buli nabbi nti mubaka. Teri abeera mubaka anasoose kubeera nabbi. Nziramu buli nabbi muki? Mubaka. So si buli mubaka, buli mubaka nabbi, so si buli nabbi ti mubaka. Ntegerekese mukitegedde? Obitegedde kati omubaka yaani n'ennabbi yaani? Lindako obadde oyagala gamba oti omubaka yaani? Sibuuzizza muwendo gw'ababaka, mbuuza definition, taarifu okunyonyola gabaitani gabaita omubaka omubaka ma uhiya ilaihi min albashar yoyo Allah gwassaako obubaka mu bantu wa umira bitablighihi naalagirwa n'okubanga obubaka obwabukola ki abutuusa eri abantu ab'enjawulo baabaatumiddwamu omubaka yoyo ma uhiya ilaihi bilwahi ما أوحي إليه من البشر يويو السواكو ببكة مبانتو نعم ما أوحي إليه من البشر بشرع يقول شيء السواكو يسوا جالي ببكة من بان نعم بمرغان ما أوحي إليه من البشر بشرع يو الله سبحانه وتعالى وساكو أبو بكر وكوبو غبولي مواما تيكاغي نعم وتيوا يغلبان تبتامبولي وأمر بتبليغه نالغي ونوك لغيروا أكوبانغ وكوبو أبو توسا إريابان تباتو مدوامو sonnabbi asibwako obubaka sheikh yamuleetawo agamba nti naye nabbi yuha ilaihi bishariati man qablahu liyujaddidaha asibwako obubaka nga buzimbiddwa ku mateeka gabannabbi abaakola ki abeere nga abuzza obuki obujja nabbi ajja oluvannyuma lw'omubaka naye nga tazze nti atumiddwa eri abantu ab'enjawulo wabula ng'azze mu bantu ababaddemu omubaka ng'azze kuzza bujja mateeka omubaka ono ge yakola ki ge yajja nago so tajja na mateeka mapya ga njawulo gamusiddwako wabula ajja ng'azze kuzza bujja mateeka ag'omubaka akoze atya abaddewo oyo gwe bayita nabbi tabaako na kitundu kye yawuli ndigenda otuuse egindi nga bwalaba adamu adamu yali amateeka agamusiddwako n'obubaka obwamusibwako nga abituuse eri bantu be beyalimu so sa okuba nti alina abantu betumwamu abaaki ab'enjawulo nti agenda atuuse obubaka gye bali mukitegede loki adamu yali mubaka yali nabbi naye teyali muki teyali mubaka ne ba Idirisi awola Idirisi nabbi naye si mubaka olwekyo mubaka kye yasooka awo tugenda okukoma olwaleero mubaka kye yasooka nam eyasooka yali Nuhu nga Allah bwagamba nti nga sheikh bwagandi wa awwalu rusuli omubaka eyasooka Nuhun wa akhiruhum Muhammadun Nuhu yasooka nabi Muhammad naakola atya naasembeyo sallallahu alayhi wasallam qala Allahu ta'ala yaleeta aya inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wannabiyina min baadi twakussaako obubaka nga bwe twabussa ku Nuhu ne bannabbi abajja oluvannyuma lwa Nuhu ntegerekise muhadithi ntufu nabbi naagamba hadithi ya Anas wanawemaliriza wanawenyini naagamba bwati egamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam zakara anna nnasa yatuna ila adama liyashfaa lahum fayataziru ilaihim wayaqulu i'tu nuhan أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث نعم حديث إجابة تكونون أقولينكم إن المشفاعة الكبرى مقبول رزا أقنني نبكوا جل وقول رزا بان تبون نعم وذا ونوي مريض waliwo oluwolereza lwagenabi okwolereza abantu bonna abasooka n'abooluvannyuma ng'abantu bali mu bbaliro bamaze okuzuukira naye nga Allah tannalamula wakati waabwe. Muli wamu nange, abantu bagenda genderi bannabbi ab'enjawulo bwe bamanyi nti baali bankizo babagambe nti musabe Allah atunule mu nsonga zaffe. Bagende wa Adam, bagende wani wa Adam. Subhanallah, agamanti fayataziru Adam agadi sisawala kusinkana Allah ilayhim wa yakulu i'tu Nuhan, mugende wani awwala au awwalu rasulin ba'athahu Allah, yambaka Allah yasoko kutuma kwamba mugenda jali ayogera kwa Allah atulemu songa zafe. Nuhu wa genedda, mgene wa Ibrahim, Ibrahim wa genedda, mgene wa Musa, Musa wa genedda, mgene wa Isa, Isa wa genedda, mgene wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenanyi ni songeye baje wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agendeere Allah subhanahu wa ta'ala amusabe okutunula mu songa za abantu abalamule wakati waabwe. Ibeta shafa'atul kubra, oruwolereza oluki olunene Nabi sallallahu alaihi wasallam agenda okuwolereza abantu bonna etumusabira nti kati waba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, muzokeza mukifo ekitendereze wakye wamulaganyisa mwemuli okubeera ng'agenda kutenderezebwa abaasooka n'abooluvannyuma ng'agenze mu maaso ga Allah subhanahu wataala n'amusaba akkirize atunde mu nsonga z'abaki z'abaddu. Ntegerekesa bulungi otugenda okukoma tujja okutandikira nga twogera ku babaka n'ebyetaagisa okutegeera ku bo. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Okujjako nga waliwo ayina kyabuuza naye nsubira tujja kukomaawo. Subhanaka Allah bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.